Ljetopis. Na današnji dan 12. aprila 1654. godine Irska i Škotska su se ujedinile sa Engleskom. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske država je u zapadnoj Europi, članica Evropske unije. Za državu se često koristi skraćeno ime, Ujedinjeno kraljevstvo, skraćeno ili kolokvijalno Velika Britanija ili samo Britanija. Ujedinjeno kraljevstvo ima 4 sastavne zemlje. 3 se većim dijelom nalaze na ostrvu Velika Britanija, Engleska, Wales i Škotska, 4. Sjeverna Irska nalazi se na ostrvu Irska i graniči se sa Republikom Irskom. Država je članica Ujedinjenih nacija, NATO, grupe G8 i Europske unije. Ujedinjeno kraljevstvo je osnovano nizom zakona o uniji koji su se ujedinili države ili teritorije Engleske, Velsa, Škotske i Irske, ostrva, pod jednu vladu sa sjedištem u Londonu. Veliki dio Irske napustio Ujedinjeno kraljevstvo koje se tada zvalo Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Irske 1922. godine. Danas je to Republika Irska, dok je sjeveroistočni dio ostrva Sjeverna Irska ostao u Ujedinjenom kraljevstvu. Ujedinjeno kraljevstvo se nalazi na sjeverozapadu Europe, ima kopnenu granicu sa Republikom Irskom, a osim toga je okruženo Sjevernim morem, kanalom La Manche, Engleski kanal, Irskim morem i Atlantskim okeanom. Velika Britanija, ponekada zvana samo Britanija, je geografsko ime za najveći od britanskih ostrva i podrazumijeva kopno Engleske, Velsa i Škotske, a ponekada podrazumijeva i njihova ostrva. U medijima se često umjesto Ujedinjenog kraljevstva koristi termin Britanija. Kada su Kraljevina Engleska i Kraljevina Škotska od početka 17. vijeka u personalnoj uniji, što znači jedan vladar, dvije nezavisne i odvojene države, odlučile početkom 18. vijeka da se ujedine i stvore Kraljevstvo Velike Britanije, to je dovelo do ukidanja parlamenta Škotske i parlamenta Engleske i stvaranja jednog jedinstvenog zakonodavnog tijela. Kada je Irska vijek kasnije uključena u ovu uniju, isto se desilo sa njenim parlamentom, a država je preimenovana u Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Irske. Irska je poslije Prvog svjetskog rata napustila Ujedinjeno kraljevstvo, ali je Sjeverna Irska odlučila da ostane, a Wales je dio Engleske bio svo vrijeme, mada se danas posmatra kao posebni entitet unutar Ujedinjenog kraljevstva. Posljednjih decenija Wales, Škotska i Sjeverna Irska dobili su sopstvene vlade i skupštine koje imaju ograničene nadležnosti. Drugim riječima, na teritoriji cijelog Ujedinjenog kraljevstva vlada princip jedan čovjek, jedan glas, a integracija različitih entiteta je praktično apsolutna i cijela država je unitarna po svojoj prirodi. Dok je pripadništvo Domu Lordova dijelom nasledno, ali ni u kom slučaju ne teritorijalno, za razliku od recimo Gornjeg doma Njemačkog parlamenta u kojem sjedi po jedan predstavnik svake savezne države, svaki narodni poslanik u Domu komuna predstavlja u prosjeku nešto manje od 100.000 ljudi. Takvo ustrojstvo političkog sistema je dovelo do toga da Englezi dominiraju Velikom Britanijom jer ih ima najviše. Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije stvorili su Kraljevina Engleska i Kraljevina Škotska i ono ne postoji bez njih. Ako bi Škotska izašla iz Ujedinjenog kraljevstva, ta država više ne bi mogla da se zove Velika Britanija, a možda ni Ujedinjeno kraljevstvo, pošto jedan od ta dva državotvorna entiteta više nije dio te unije. Škotski narod je burno protestovao protiv odluke svog parlamenta te 1707. godine i nije podržao ujedinjenje, niti je iko od njihovih političara bilo šta pitao. Na prostoru Velike Britanije žive još dva naroda, Sjeverni Irci i Velšani, uz Kornovolce koji žive u svom okrugu unutar Engleske i keltskog su porijekla. Na današnji dan 1204. godine krstaši koji su u četvrtom krstaškom ratu krenuli u svetu zemlju da oslobode Hristov grob zauzeli su Konstantinopolj, odnosno Carigrad, pretvorivši ga u centar takozvanog Latinskog carstva. Bizantija ga je povratila 1261. godine, po tursku vlast pao je 1453. godine i kao Istanbul bio prijestolnica Osmanijskog carstva do 1923. godine. Uništavanje Carigrada stvorilo je nepromostiv jaz između istoka i zapada. Veliki i sudbonosni rat u Evropi odigrao se 1204. godine, kada su u četvrtom krstaškom pohodu Latini, Venecijanci i Franački krstaši osvojili i spalili Carigrad. Pod izgovorom da šizmatičko pravoslavno carstvo privode pravoj vjeri, oni su stvorili ponor između istočne i zapadne Evrope, između kojih stoji nestabilni viseći mostić zvani Balkan. I prije krstaškog pohoda na Carigrad vođena je duga propagandna kampanja na zapadu. Vizantija je predstavljena kao šizmatička, pokvarena, okrutna, da bi se opravdao rat protiv nje. Istoričari naglašavaju da su napad na Carigrad inspirisali lukavi trgovci i pomorci Mlečani, da bi stekli monopol na trgovačkim putevima između istoka i zapada. Krstaši su uspjeli da osvoje prijestolnicu Romejskog carstva jer je ono bilo oslabljeno hiperinflacijom i građanskim ratovima. Moralno opravdanje Latina za nezamisliv pokolj civila u Carigradu je bila borba protiv pravoslavne šizme. Na njihovim zvjerstvima se zgrozio čak i tadašnji papa Inocentije III. Iz pragmatičnih razloga, što je ostalo zabilježeno u njegovom pismu krstaškim vođama. Papa je zaključio da poslije krstaških zločina istočni hrišćani više neće vjerovati zapadni. Pravoslavni hrišćani Carigrada su padom grada pod vlast Mlečana i krstaša doživjeli neviđena mučenja i masakriranja, kojima su bili izloženi bez razlike na svoj pol i godine. Rimski krstaši su zajedno sa Mlečanima uništili veliki broj crkava, dvorova, manastira i skulptura od neprocjenjive kulturne i historijske vrijednosti, kojih je bio pun Carigrad. Krstašima su grijesi bili oprošteni kad su donijeli blago Carigrada na zapad. Zlato, koje su opljačkali vitezovi monasi Reda Templara, postalo je temelj njihovog bankarstva. To bogatstvo je čuvano u teško dostupnim planinskim manastirima, tvrđavama u Švajcarskoj. Venecija je izgrađena od opljačkanih dijelova carigradskih palata. Ukradeni su i čuvena vajarska kompozicija konja na trgu Svetog Marka, nevjerovatni zlatni oltar istoimene crkve i neprocjenjiva biblioteka. Vizantijski naučnici, zanatli i umjetnici pobjegli su u Italiju donoseći zapad u nepoznatu civilizaciju. Tako je počela renesansa. U to vrijeme bilo je uobičajeno da pljačka osvojenog grada traje 3 dana, a u Carigradu je trajala sljedećih 57 godina. Treba imati u vidu da je to drugi Rim, središte moći, kulture i arhiva najpismenije države svijeta. Utjecajni monasi Franjevci i Benediktinci napravili su pravu invaziju i odnijeli tu neprocjenjivu biblioteku i arhivu na kojoj se zasniva historiografija. Podjela i razdvajanje istočne i zapadne Europe počinje upravo od ovoga što su uradili Venecijanci i krstaši. Posljedice pada Carigrada 1204. godine osjećaju se do današnjeg dana.
Ljetopis.